Қазан қаласында этнофестиваль өтті. Крутушка деген ол 7 сапқа өткерілә. Әлік бүтәресей статусынан қазір халық ара фестивальға айланды. Онда халық күйлерді, халық музыкаған яратқан, халық ел атып әйтемдерінді бұйыл сит ил тарастардан да келділер. Эстониянан болды түркім, Африканан болды, Германиянан келділер, Польшанан. Бұнда халық күйін башқаралар һәм теретауыш дейбіз енді фонограммағыз. Бүтәһәлә халық инструменттарында ғана күбірәк халық көйләрен башқаралар. Һәм шунда уқ халық кәсіптәрен тергеделәр, анда кәстюмында тегәләр, медитация эшләр кешеләр дә күп. Олар күңелле үтә инде. Ошо фестивальдә бер шиллелек барғайнык. Мисал Урал төркеме менән төркемдә бер анда Илхан Байбулдин, думбыра, өслөү, курай, кумыз да уйнай ул һәм Радик Гарипов дигән перимдән дигетте өстәп алып барғайнык быел. Үзебезнең төркемгә Ради Гарипов барай алмагас, Вильдар Шакировты куштык, ул думбаралак, омбызда уйнай, ярылай, һәм Айнас Низамидерасы куштык, Айнас Курайда уйнай, бие ярылай. Безнең сыгыштан соң, онда урындар бирелмәй беренсенән, икесенә 40 минутлык сыгыш бирделәр, һәм сыгыш эсендә без тик башкорт халык куралдары менән генә сыгыш ясадык, һәм үзләү сырларын күргәттек, курай кумы сырларын, думбраны, дөңгердә уйнанык, бейенек, һәм халык күйләрен ярылап күргәттек, шуга кушып үзләү сырларын да күргәттек инде. Сыгыштың ортасында Уралдан алып барган курайды кыркып, курай яһап, уйнап күргәтеп, халыкка бик йылы кабул ителде. Һәм шуның эсендә шуннан соң айна сыгып сонарсы бөйөн бейгәс, нимешәттер алар Казан алган маршын уйнагандыктан шул бейди бейгәнек. Башкорттар Казанды тагы бирде алдылар дигән статьялар чыкты. Менә Комсомольская правдала Казандың һәм бик яхшы дәрәҗәт менән язгандар инде бик югары кимәлдә кабул иттеләр һәм тагы ла чакырып калдылар.
Азатлык радиосы.